Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quaran de februaro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ni comenzas per informoi pri la agado de Papo Francisco. La plei bela heredagio cion ni povas postlasi al aliai estas la credo. Tion li diris dum la cimatena meso en domo Sancta Marta. Dum sia predico, Francisco invitis ne timi la morton, char la irado de la vivo dauras. La unua biblia legajo de la meso hodio parolas pri la morto de regio Davido. En ciu vivo estas fino, substrecis la papo, cae gi estas penso ciun nine multe shatas. Oni ciam vualas gin, sed gi estas la realajo de ciu itagoi. Pensi alla lasta pascio, estas lumo ciu prilumas la vivon. Gi estas realajo ciun ni devas ciam havi fronte al ni. Dum uno e la mercredai audienzoi, memorigis la papo, estis inter la malsanuloi maliuna monachino, sed cun visagio de pazzo, cun lumanta rigardo. Ciom da iaroi vi havas, fratino? Mi demandis al sci, cae sci ridetante respondis, hocdec tri iaroin, sed mi estas finanta mian iradon en citiu vivo, por comenzi la alian iradon cun la signoro, char mi havas canceron ie la pancreaso, cae tiel en pazzo, tiu virino travivis intense sian consecritan vivon, sine timis la morton, mi finas mian viv iradon por comenzi la alian iradon. Gi estas transiro, pensi tion ci, bone efficas al ni. Davido, daurigis la papo, regis Israelon dum quardec iaroi, sed ancau quardec iaroi pasas. Antau ol morti, Davido instigis sian filon Salomonon observi la legion della Signoro. Li, dum vive, multe pecis, sed li lernis peti pardonon, cae la Ecclesio nomas lin la Sancta Regio Davido, peculo sed sancta. Mortante, li postlasis alla filo la plei belan cae plei grandan heredagion, cium viro au virino povas postlasi alla filoi. Li postlasis la credon. Tion ci instruas al ni Davido, cae li tiel mortis, simple ciel ciu viro. Sed li bonestias cion consili alla filo, cae ciu estas la plei bona heredagio. Ne la regno, sed la credo. Bonon faros al ni, citiu demando, finis la papo. Cium heredagion mi postlasas per mia vivo? Ciu mi postlasas la heredagion de viro, de virino, de credo? Ciu alla mia mi postlasas citiun heredagion, ni petu alla signoro dua feroin, ne timi citiun lastan passion, ciel la monachino della mercreda audienzo, cai, che ni ciui povu lasi, per nia vivo, ciel plei bonan heredagion, la credon ie la fidela Dio, ie la Dio ciu estas apud ni ciam, la Dio ciu estas patro, cai neniam sen illusigas. Ancora upri Papo Francisco, cimatene li visitis quelcain structuroin della Roma Curio. Ili estis la Congregatio por la Orientai Ecclesioi, cae la Papai Consilioi Cor Unum, cae por l'Accelo della Nova Evangelizado. La valoro de educo por la harmonio de la persona. Gi estis la temo e la centro de la vortoi de Papo Francisco dum la renconto hierau post tagmese in Vaticano cun la Papa Fondagio Scolas Occurrentes, internazia reto de lerneioi, starigita in Argentino l'auvolo de la tiama cefepiscopo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. La Fondagio accelas educadon pere de reciprocai contactoi cae cun laboro inter sporto, scienzo cae tecnologio. Articoloi, rapportoi, meditoi, multobligis en Cinio la reagoi post la interviuo donita della Papo al giornalo Asia Times. Dum gi li declaris, mi admiras Cinion, gian grandan culturon, gian ne el cerpeblan sagezon. Tuia cae vasta estis la reecho en tiu Asia Lando, cun la registaro de Pechino, ciu, post la vortoi de Francisco, parolas pri conservo della intenso havi construan dialogon cun Vaticano. Lau commentistoi, la vortoi usitai della proparolanto della Cina Ministerio pri Exterlandai Aferoi estis shangio de linguaggio. Ne plu aperas la malnovai formuloi concerne la rilato in cun Vaticano cae Sancta Seggio, ciui mensiis dangeron de intrudigio en la interna in Aferoin pretexte de religio, au ciui enludigis la diplomatia in rilato in cun Taiwano. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la Papo. Dio volas logi, mese de siai gefiloi, ni lasu locon por li en nia coro. Cai nun aliai informoi. La reliquoi de patro Leopoldo Mandic cai patro Pio el Pietrelcina estos morgau portitai solene en la Basilicon de Sancta Petro. Accompanos ilin solena processio tra la stratoi de Romo. Novjorko acceli la umonda nivelo dialogon cae comprenon inter la sequantoi de diversai credoi, kiel essenzan antau condicion por plifortigi la interreligian harmonion cae la cun laboron inter la popoloi, por defendi la homa in raitoin cae por construi culturon de pazzo cae toleremo. Ien la celo della nunna occasanta monda semaino della interreligia harmonio, proclamita della General Assembleo de Unuiginta in Azioi antau ses iaroi, cae solenata ciuiare dum la unua semaino de monato februaro. Genevo, Svislando, gi ne estas alibio. La tria faso de la intertractoi por la pazzo en Sirio por tempe estis cesigita nur por certigi progressoin alla humanezzai agadoi. Tion declaris la speciala sendito de Unuigintai Nazioi, Staffan de Mistura, fine de interparolo cun la delegazio de la Siriai oppositioi en Genevo. Hodiau de Mistura estis en Londono por la iara cunveno de la donazzantai landoi. La cesigo ne egal valoras al mal successo de la interparoloi, clarigis de Mistura alla giornalistoi. Mi ne sentas min frustraziita au el reviginta, sed tutte firma cae realisma. Se ne estis resultoi, li daurigas, oni devas iri pli profunden, cae tion ci ni faros per citiu por tempa interrompo, por certigi, kiel ni promesis alla elcerpitai sirianoi, concreta in bonificoin. Kiel dirite, delegazioi de landoi mon donazzantoi por la helpoi al Sirio, temas pri sepedec landoi, estas en Londono por pridiscuti la tragedion della rifugintoi, cae pri perspectivoi de reconstruo de Sirio, detruata iam de quin iaroi, fare de milito quiu causis 260.000 mortintoin cae 4,6 milionoin da rifugintoi exterlande. Oni attendas disponigon de pli ol 8 miliardoi da euroi. Sidneio, la cristanae ecclesioi de Australio sin declaris pretai gastigi centoin da migrantoi, ciuin la registaro volas porti sur insulo Nauru. La declarazio de la cristanae ecclesioi de Australio ocasis quelcain horoin post la decido de la Nazia Supera Cortumo, lau ciu estas tute iura, la decido translocigi la asilo petantoin e la Nazia Territorio al tiu insulo de Micronesio. Temas pri pli ol 260 personoi, el ili 37 knaboi. La plei granda nombro da migrantoi ciui clopodas atingi Australion tra la oceano estas arrestata cae portata en la centroin de Papuo Nov Guineo au de Nauru. Flanche della ecclesioi staris miloi da australianoi ciui manifestaciis contra la deportado de migrantoi. Auckland, Nova Zelando. Accordo chi usciangios la globala in economia in rilato in dum la venonta iaroi. Temas pri la transpacifica partnerezzo, subscribita antau quelcai horoi en Auckland, Nova Zelando, fare della ministro i pri commerzado de usono cae de aliai dec unulandoi. La interconsento liberigas la interchangioin en areo chi consistigas prescaul 40% della monda commerzado. Por la faciligo cae conseguenza cresco della interchangio de varoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.